У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Олена Радкевич. Сьогодні у програмі. 27 липня, 18-е угодки обвяшчення суверенітету Беларусі. Молодий фронт адзначив гэты день вивішуванням бел-червоно-белых стягу у Мінську, Могилеве і інших городах. Святочные акции были проведены у каждом областном центре, где існує молодофронтовская суколка. У Витебску Мирон вывесил национальный стяг. У программы так само передачи «Праский акцент», «Огляд звонков на свободу», «Вольная студия» и «Выбранная значную читанки». Все это после выпуску новинок.
У «Праской студии новинок» Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Індії, де у п'ятницю і суботу при серії вибухів у двох городах загинули не менш як 46 чоловік, введені надзвичайні міри безпеки. Відповідальність за теракти у місті Ахмадабад на заході країни, де у суботу у різних місцях вибухнули 17 бомбів, взяла на себе малознана груповка індійські муджахідин. Від вибухів у Ахмадабаді загинули 45 чоловік, звиш 150 були поранені. Ще один чоловік загинув у п'ятницю у Бангалюри на півдні Індії. Повідомляється про затримання нескольких десятків людей, підозрюваних у допомаганні терористам. На заході України здарилася найбільша за останні 100 років поводка. 13 чоловік загинули, у тим ліку 5 дітей. Два чоловіки лічаться зниклими без вісток. 7 тисяч жихаров евакуовані. Сьогодні Івано-Франковську область, яка опинилася у епіцентрі стихії, навідали президент і прем'єр України. От стихії так само терпять Львовська, Тернопільська, Закарпатська і Чернівецька області. Поводка підтопила населені пункти, розмила дороги і мости, пошкодила лінії електропередач. Матеріальні страти в одній тільки Івано-Франковській області перевисили 200 мільйонів доларів. Тим часом у Києві завершаються урочистості, присвячені 1020-годдю хрещення Київської Русі. Сьогодні ля помніка святому князю Володимиру відбулася супольна літургія на чолі з православними патріархами Константинопольським Варфоломієм I і Московським Олексієм II. Затим пройшов хросний ход у Києво-Печерську лавру. У ваколіцях Багдаду, у містечку Мадаїн, сьогодні у виніку нападу були забіті 7 шиїцьких паломників. У іракській столиці обов'язують узмоцнені міри безпеки у сувязі з напливом пілігримів, які керуються на традиційні урочистості для шиїцької святині у багдадському районі Казімія. Військово-повітряні сили Туреччини нанесли сьогодні удари по 12 базах воєвників Курдської робочої партії на півночі Іраку, недалеко від іратсько-іранської межі. Міркується, що у цьому районі ховається керівництво курдських сепаратистів. У Тегерані сьогодні раніцею одночасно були виконані 29 смертних присудів, про це повідомила державна телевізія Ірану. Найбільш масове за останні роки покарання смертю у Ірані не було публічним. Як повідомляється, більшість забитих були осуджені на смерть за гандель наркотиками. Президент Непалу Рам Баран Ядау виступив з першим зворотом до сугромадянів. Він закликав суайчиннікаў до єдності і назвав національне примирення і соціальну справедливість основними метами непальського громадства. Ядава першим президентом Непалу 21 липня обрали чальцы Національної асамблеї. Раней асамблея скасавала непальскую монархію, яка існавала на протягу 240 годов. У Греції винесений присуд 20-годовому ірлянцу, обвинуваченому у ненавмисному підпалі. У виніку пожару в околицях Херсонесу на острові Крит згоріло 500 квадратних метрів кустов'я і олівкових посадок. Ірлянця покарали 3 місяцями тюрми з терміновкою виконання присуду. У Пекіні сьогодні раніцею відбулося офіційне відкриття Олімпійської вёски. У ёй розміститься 16 тисяч спортовців і офіційних особов, що приїдуть у китайську столицю для уделу в Олімпійських гульнях. 29-летні Олімпійські гульні стартують у Пекіні 8 жнівня. У Каїрі у віку 82 годов помер усесвітно знаний єгипетський кінорежисер Юсеф Шахін. Він зняв звиш 25 фільмів. Найбільш відомі у світі картини Шахіна «Емігрант», «Льос», «Другі», присвячені життю єгипетського громадства, у приватності проблемі ісламського фундаменталізму. У 97-му Юсеф Шахін отримав спеціальний приз Каннського кінофестивалю за уклад в усесвітний кінематограф. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинок наступний про годину.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. 27 ліпеня – день обвящення суверенітету Білорусі. До референдуму 96-го году гэта было галоўнае дзяржаўнае свята краіны. У 90-м Верховны Савет прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. 25 жніўня 91-га дэкларацыя атрымала статус канстытуцыйнага закону. Дзень незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня ад 1991 па 1996 гады. У часе рэферэндуму 96-га святкаванне Дня незалежнасці было вырашана перанесці на 3 ліпеня. Напярэдадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ў Менску адбылася моладзевая акцыя. 10 маладых людзей прайшлі па праспекце Незалежнасці па дарозе, раздаючы мінакам значкі з пагоні і віншавальныя паштоўкі. Ніхто не быў затрыманы. Сёння Малады фронт адзначыў дзень абвяшчэння суверэнітэту вывешваннем бел-чырвона-белых сцягоў на праспекце Незалежнасці ў Менску, Магілёве і іншых гарадах. Святочныя акцыі былі праведзены і ў кожным абласным горадзе, дзе існуе маладафронтаўская суполка. У Віцебску Мірон вывесіў нацыянальны сцяг. А зараз нядзельныя перадачы свабоды і адкрывае іх праскі акцэнт. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго сыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў перадачы разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі захаваецца ў жыцці Беларусі пасля ягонага зыходу? Зараз такая пастаноўка пытання здаецца недарэчнай, бо прыкметаў таго, што зыход адбудзецца хутка, пакуль не шмат. Але такое пытанне – гэта своеасаблівы спосаб паразважаць пра тое, што ў нашым сённяшнім жыцці бягучае, часовае, абавязанае асаблівасцям цяперашняга кіраўніка краіны, а што больш трывалае і доўгатэрміновае. Часам мары, нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля ягонага сыходу развеецца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Аднак, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, чытаючы ўражанні іх удзельнікаў, часам прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Вось хіба досвід кіравання Лукашэнкі не будзе спакусай для ягоных пераемнікаў, нават калі яны будуць паходзіць з самай дэмакратычнай апазіцыі. Яны ж будуць ведаць, што можна і так. Ну, а з другога боку, ці не атрымаецца так, што прыйдзе сапраўдная дэмакратыя, а праз нейкі час народ скажа, пры Лукашэнку быў парадак, а зараз бардак. Александр Федута.
Захаваецца, на мой погляд, і для гэтага ёсць дзве падставы, так лічыць. Па-першае, правесці хуткія эканамічныя і палітычныя рэформы можна толькі выкарыстоўваючы, на мой погляд, аўтарытарны механізм улады. І менавіта дзеля таго, каб дэмакратыя ўсталявалася хутка, новая ўлада павінна будзе працаваць таксама аўтарытарна, як і Лукашэнка. А па-другое, сённяшнія лукашэнкаўскія апаненты, яны ведаюць тое ж самае, што ведае і Лукашэнка. У іх той жа самы палітычны досвед. І, на мой погляд, яны не з'яўляюцца, уласна кажучы, дэмакратамі. Паглядзіце, што зараз адбываецца ў партыі Беларускага народнага фронту. Паглядзіце, як паводзяць сябе прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, калі размова ідзе пра нейкую дыскусію і пра спробы абмеркавання іх пазіцій, іх поглядаў, іх учынкаў. І вы ўбачыце, ну, што гэта той люстэрка, ў якой глядзіцца Лукашэнка.
Андрэй Дынько, а ці згодны вы, што вось прагноз менавіта такі? Тут можна сказаць, што дыктатарам быць пэўным сэнсе цяжка, трэба мець адпаведны стыль мыслення, адпаведную, так бы мовіць, руку.
Мне падаецца, што пытанне, якой будзе палітычная сістэма Беларусі пасля Лукашэнкі, застаецца адкрытым. Чым даўжэй Лукашэнка будзе трымаць уладу ў краіне, тым менш шанцаў, што сістэма, якую ён заклаў, захаваецца пасля яго сыходу. Такія сістэмы, яны заточаныя, прыстасаваныя пад аднаго чалавека. І, як паказвае досвед, яны не захоўваюцца пасля сыходу гэтага чалавека. Треба звернути увагу на те, що гэтая система влади, яка закладена тепер, вона у многих своїх елементах дисфункціональна. Наприклад, ми маємо парламент, який не виконує роль парламента, який виконує просто роль органу легітимації рішень, які приймаються виконавчою владою і не більше за те. Ми говорить про повну стабільність цієї системи не випадає, хоч слово Яна Максимюка про те, що Лукашенко заклав елементи державності, які його переживуть, в цьому є сенс. Ну, скажімо, от він створив митну систему нормальну, ясно, що вона заховається, так, або поміжна служба так само заховається, податкова служба, видать, заховається так само. А ось, наприклад, комітет державного контролю, у мене є сумнів.
Світлана Алексєєвич, ну ось Андрій підійшов так технологічно, навіть розбираючи по певних відомствах, по певних інституціях. Ну, а коли поглядіть у цілому, якісно, ось все ж таки, гэтая система, яка буде після Лукашенки, яна буде все ж таки більш демократичной. І не у тим сенсі, що більш демократичной, чим теперішнє, а що гэта буде тип державы демократичны, ці гэта будзе просто такая модыфікацыя, варіяцыя таго, што і зараз ёсць.
Ну, я думаю, що надо разделяць, што сделал Лукашенко, а што сделало время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время, это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства, но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентации на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть. Он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко. Это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что, с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич уже сказала про советскость структурную, принциповую. А я хочу поговорить про советскость внешнюю, хотя это так само важный довольно чинник. Бо белорусский режим, махчима, и не самый репрессивный на обшарах былого СССР, але уж пэвна самый советский хотя бы поводле антуражу. Ну, ось это і зварот товарищі, які гучить з вуснаў керівника держави, архітектура, зміна бел-червоно-белого стягу на подновлений советський, перенос Дня Незалежності на 3 липня, день визволення Мінську ад нацистаў. Ось все гэта заклікано створати ураження, що Беларусь протягує існувати в СССР. Чым такой концентрации советскости няма не тое, что там в Киеве, в Москве, ее нема в Ашхабаде и Ташкенте. И она есть только в Беларуси. А вось после Лукашенки гэта антураж застанется ці не? Може, справа не тільки в тим, що теперішній президент своєособливий романтик советскості, а у його неупевненості, що в ідеологічному плані гэта працює, а щось інше працювати не буде. І, махчима, у гэтым доволі хутко упевняться і його пераємники. Андрей Денько, як ви лічите?
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. В Беларуси, в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто схильны все сводить до доброй чи злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, те группы, которые ожидают владу. Тогда, как громадство залежит от воли и деятельности миллионов людей, каждый из яких по-своему уплывая на ходу истории, каждый из яких есть творцем своей нации, своей державы и ее будущини. Лукашенковцы старанно лепят своего проводыра в образ такого белорусского Ататурка. Навод мянушку ему выбрали аналогичную. Ататурок значит по-турецку «батька турков». Туркменбаши так само, до речи, батька туркменов. И вот Лукашенко так само придумали эту мянушку батька, и они бачат у этой системе зародки вечного руховика, який сможет захаваться. Але яны робят при этом одну великую помылку. Чому спадщина Ататурка оказалась такой долговечной? Чому он дагэтуль шануется у своей краине? Потому что он железной рукой вел свою краину у будущего, модернизовывал ее. Он европеизовал ее. Спадщина Лукашенки захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Светлана Алексеевич, вось Андрей сказаў, што на яго погляд Лукашэнка навязвае савецкую спадчыну беларускаму грамадству, а то яно ўжо супраціўляецца таму, я маю на ўвазе грамадства ў цэлым, і для яго это абсалютна чужое.
Ну, я не могу разделить романтизм Андрея, к сожалению. Вот где-то на днях я зашла в магазин в своем районе. Я живу в центре города, где не бедный район, это не какой-то далекий микрорайон. И женщина, я знаю, что она учительница, когда-то мы с ней говорили, она покупает полдесятка яиц и 200 граммов самой дешевой колбасы. И я чувствую, что я советская. Мне не нравится рядом с ней покупать что-то получше, мне стыдно. Я абсолютно советский человек со советскими комплексами, и я горжусь этими комплексами. И не собираюсь пританцовывать перед либеральными ценностями, где маленький человек как бы ни во что не ставится. Хотя я закоренелая либералка. Но мне не нравится, что маленький человек выброшен с этой брички, которая скачет неизвестно куда. Собственно, ориентира нету. Ориентир есть у интеллигенции, у молодого поколения, вот как Андрей Дынко говорит. Но мы, к сожалению, это горько признать, но мы городские сумасшедшие в собственном обществе. Мы маргиналы, мы изгои. Вот у меня есть дом в деревне. Все, о чем мы можем посидеть, и вот сейчас мы говорим, абсолютно непонятно и не нужно Петру Селивестровичу, который возле меня там живет. На чем держится Лукашенко и на чем держится советская? Это не он его декларирует, а он понял, что это его шанс. Вот единственный шанс удержаться в той роли, которую он избрал, и в которой он мог представлять нас. Я прекрасно помню, когда он звал первые месяцы своего президентства, хотел звать Явлинского. Это был другой Лукашенко. Но как настоящее политическое животное, он унюхал, что народ-то другой, и народ не знает, что такое демократия и все это. Знает пару интеллигентов, и то им кажется, что не знают. А тем более на завтра нет этих шансов. Общество будет расслаиваться, будут все продаваться, будет то, что пойдем путем России, буржуазывается, будут бедные, богатые. И вот эти колхозы, это миллионы бедных людей, они будут держаться за советское. Убыточные заводы, миллионы выброшенных людей, они будут держаться за советское. Я хочу сказать, что в наших романтических надеждах очень нам кажется, что это Лукашенко несет за это всю ответственность. А вы думаете, империя, набравшись столько философии, столько и пролившая крови, она вот так уйдет? Да это сидит в каждом человеке. Я недавно была в Могилеве, выступает человек и говорит, вот, Лукашенко такой плохой, люди в деревне пьют, женщины пьют. А я у него спрашиваю, когда было ЦК КПСС, они пили-пили, когда царь был, пили-пили. Вы понимаете, не надо упрощать.
На хвалях свободи празький акцент з уділом Світлани Алексієвич, Андрея Денько і публіциста Олександра Федути, які розважають на тему, що со спадщини Олександра Лукашенки застанеться після його сиходу.
Олександр Федута, а з чим романтизмом ви згодні? З романтизмом Андрея чи з романтизмом Світлани?
Ну, я на угол пісіміст, ви ведаєте, і тому мені ближче пісімістичний романтизм спадарання Олексієвич. І, каб підтвердити ось те, що вона казала, що насамреч Лукашенко обрав той шлях, який він ведав, і який ведає більшість насельництва і виборщиків. Я припомню, як Леонід Синицын, коли я працював над політичною біографією Лукашенка, розповів про те, як Лукашенко обирав економічну модель, згодно з якою він буде будувати країну. І він спитався тоді у віце-прем'єра Лінга, а чи ви ведаєте, що таке ринок? Лінг щиро сказав, що ні. І він спитав майже що полову ураду, а урад уже був більш-менш риночний. Це був урад Шигіра. І після того, як навіть Шигір сказав, що ні, я не ведаю, що таке ринок, Лукашенко сказав Синицыну, ось так, будемо будувати те, що ведаємо. Ведаємо соціалізм. І те, що та модель, яку обрав Лукашенко, оказалася більш пристосованою до життя, чим усі ми думали і усі ми чекали. Це підтверджує насамреч слушність того, про що каже спадарення Алексієвич. А яна ж каже про те, що справа не у Лукашенці, справа в тим, що у кожним з білорусів живе Лукашенко. У їм є і совєтське, і білоруське. І ось гэта вибухова сумесь, яна і ёсць пэўная падстава для таго, каб меркаваць, што Лукашэнка не сойдзе як постаць ідэалагічная. Ён сойдзе толькі як кіраўнік дзяржавы, але ён застанецца ў тых выбаршчыкаў, якія вось сёння старэйшае пакаленне адчувае пэўную ностальгію па Сталіну, і пра гэта таксама казала Святлана Александровна. А заўтра тыя, хто стане старэйшым пакаленнем, яны будуць ностальгіраваць па Лукашэнку.
Перед всё мяне зачапіла слова Святлана Алексеевича, яе непахісная вера ў тое, што нічога на гэтым свеце не змяняецца. Такая эклезіястычная, я б сказаў, вера. Я зыходжу з іншага, што змены ўвесь час адбываюцца. Нічога не стаіць на месцы. І у гэтым сэнсе казаць, што, ведаеце, беларусы заўсёды застануцца савецкімі, таму што яны савецкімі ёсць альбо савецкімі былі, гэта значыць адмаўляць людзям ва ўсялякім уплыве на грамадскія працэсы. Беларусы не застануцца савецкімі, таму што я гэтага не хачу, таму што я дзейнічаю супраць гэтага. І такіх, як я, іх тысячы. І дзейнасць гэтых тысячаў людзей дасць свой плён. Светлана кажа, што маленькі чалавек ні ў што не ставіцца ў ліберальным свеце, а называе нас, беларускіх інтэлектуалаў, гарадскімі вар'ятамі.
Андрэй, я вас перапыню, ну яна і сябе таксама адносіць да гэтых гарадскіх вар'ятаў.
Мы не вар'яты, мы дактары. Роля інтэлектуалаў у такой сітуацыі, як сёння, якраз у тым, каб быць дактарамі. Што датычыць маленькага чалавека, то якраз такі ў ліберальным свеце, ў свеце ліберальных дэмакратыяў, грамадзянін у параўнанні з цяперашняй Беларусі абаронены. Чаму людзі пачуваюцца шчаслівымі ў Даніі, у Швецыі ці ў Германіі, але пачуваюцца няшчаснымі ў Беларусі? Гэта паказвае сацыялагічнае даследаванне. Не ў апошнюю чаргу праз пачуцце неабароненасці, якое пануе ў нас, праз адсутнасць бяспекі, пра маленькага чалавека, як называе яго Святлана, а лукашэнкаўцы называюць яго, па-моему, звычайным чалавекам. Што яму так добра, гэта адзін з найбольшых лукашэнкаўскіх міфаў. Трэба да яго ставіцца як да міфа. Давайце пабачым на аб'ектыўныя рэаліі сучаснай Беларусі. Беларусь выйшла на першую пазіцыю ў свеце па колькасці самагубстваў на душу насельніцтва, па колькасці забойстваў у пераліку на 100 тысяч людзей. Беларусь у 8 разоў перавышае ўзровень Еўрапейскага Саюзу. Лукашэнка сам прызнаў, што за апошнія 5 гадоў ўзровень злачыннасці ў Беларусі вырас на 70%. Мы назіраем дзікую дэградацыю чалавечага патэнцыялу. Святлана Алексеевич кажа, што ну співаліся ў Беларусі заўжды, співаліся і пры саветах, співаліся і пры цары, але любы чалавек, які назіраў за беларускай вёскай 50 гадоў таму, скажам, 30 гадоў таму, 15 гадоў таму і цяпер, ён скажа, што на вёсцы адбыліся, так, працэсы можа быць незваротныя, але ну, вёска не была такое. Я зусім малады чалавек, але нават у гады майго дзяцінства у вёсцы пілі намнога менш. Жанчыны ў вёсцы не пілі. Насамрэч, лукашэнкаўская сістэма вінаватая ў тым, што гэтая дэградацыя чалавечага патэнцыялу, яна адбываецца. Чаму так адбываецца? Чаму людзі не бачаць перспектываў перад сабою? На людзей таксама не ўскладзеная адказнасць, людзі пазбаўленыя ўласнасці. Людзі ўключаныя ў сістэму эканамічных адносінаў, у якіх ад іх мала што залежыць. Нарэшце, адной са складовых сістэмы, якую мы маем цяпер у Беларусі, ёсць культ сілы. Культ сілы, які спрычыняе таксама траўмы, які выклікае комплексы, які таксама вынішчае сацыяльны капітал. Тое, што нам застанецца пасля Лукашэнкі, застанецца гэты дэградаваны сацыяльны капітал. Вось з гэтым Беларусь будзе мець вялікія праблемы. Бо лягчэй адбудаваць інфраструктуру, калі яна прыходзіць у заняпад, лягчэй перабудаваць эканамічную сістэму, але намнога цяжэй перавыхаваць тых людзей, якія прывучыліся красці, таму што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё. Людзей, якія прывучыліся піць, таму што больш няма чаго рабіць. Людзей, якія прывучыліся дабівацца свайго кулаком. Вот з гэтым прыйдзецца жыць Беларусі доўгія гады.
Александр, вось тое, што казаў Андрэй пра дэградацыю сацыяльнага капіталу, чалавечага капіталу. Калі, напрыклад, параўнаць з Украінай, я ведаю, вы там пэўны час займаліся палітычнай працай, так вось можаце вы параўнаць у гэтым сэнсе гэтыя працэсы там і ў Беларусі?
Дэградавалі ў значна меншай ступені, чым на Беларусі. І гэта сапраўды, і гэта вельмі балюча адчуваецца, напрыклад, мною. Ёсць, напрыклад, такі паказчык адносіны да поспеху іншага чалавека. Зайздрасць ва Ўкраіне амаль што адсутнічае. Напрыклад, сярод моладзі. Моладзь глядзіць на паспяховага чалавека і кажа сама сабе: «Вось мы таксама будзем такімі. Мы будзем працаваць, мы нешта атрымаем, ну, не будзе ў мяне той імперыі, якая ёсць у Рената Ахметова, але ў мяне будзе, напрыклад, там маленькая друкарня, у мяне будзе маленькая цырульня, нешта сваё ў мяне будзе». І моладзь да гэтага імкнецца. У нас такое немагчыма. У нас такое немагчыма, акрамя малой часткі моладзі, для якой бацькі стварылі умовы. А іншыя не могуць, яны не могуць атрымаць працу добрую, яны не могуць атрымаць стартавы капітал пэўны дзеля таго, каб пачаць сваю справу асабістую. І вось гэта пачуццё вось такой безвыходнасці, што няма перспектывы, вось гэта тое, што пакідае Лукашэнка. І ён гэта пакідае, гэта адчуваецца менавіта зараз, калі пачалася сапраўдная прыватызацыя, і калі высветлілася, што ўласных беларускіх прыватызатараў няма. Няма тых людзей, якія могуць здольны легальна набыць тую ўласнасць, якая належыць беларускай дзяржаве, і стаць гаспадарамі дзяржавы. Калісьці Васіль Лявонаў сказаў мне: «Самае жудаснае не тое, што няма багатых людзей на Беларусі, а тое, што тыя багатыя, якія будуць, яны не будуць адчуваць сябе беларусамі. Яны будуць прышлымі і нетутэйшымі. І для іх беларусы застануцца, ну, туземцамі нацыі, працаўнікоў і не больш». Насамрэч, я хачу сказаць камплімент вам, спадар Юрый. Вы абралі ў якасці трох сённяшніх сваіх субеседнікаў трох прадстаўнікоў розных пакаленняў утапістаў. У кожнага з нас у галаве свая утопія, і ў спадарыні Алексіевіч, і ў мяне, і ў спадара Андрэя. Ну вось гэтыя нашы утопіі, яны адрозніваюцца тым досведам, які мае пакаленне кожнага з нас. Насамрэч, тое, што мы абмяркоўваем сёння, гэта крах двух утопіяў, спадарыні Алексіевіч і маёй уласнай. І адзін з нас, у каго ёсць пэўны аптымізм, але гэта таксама утапічны аптымізм, гэта спадар Дынько, і дзякуй Богу, калі ён будзе мець рацыю, а не мы. Вось гэта будзе, дзякуй Богу.
Прагучала перадача «Пражскі акцэнт», у ёй удзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Феадута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць непрыгожа вы робіце.
ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь зяця сего горада прыступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія, тыя французскія жаўнеры.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Двадцать сёмае ліпеня, 18-е ўгодкі абвяшчэння суверэнітэту Беларусі. Малады фронт адзначыў гэты дзень вывешваннем бел-чырвона-белых сцягоў у Менску, Магілёве і іншых гарадах. Святочныя акцыі былі праведзеныя ў кожным абласным цэнтры, дзе існуе маладафронтаўская суполка. У Віцебску Мірон вывесіў нацыянальны сцяг. Далей у праграме таксама вольная студыя, агляд званкоў на свабоду і выбраныя значныя чытанкі. Сёння урыўкі са свайго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» чытае Артур Клінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Савецкай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраюцца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812. Гость Міхась Аскоблы ў вольнай студыі. Полацкі гісторык Міхась Баўтовіч.
Міхась, за доўгія гады мы амаль што звыкліся з каланіяльнай тапанімікай на вуліцах нашых гарадоў. Але калісьці даўно ўжо я ішоў па Полацку і мяне ўразіла, што на вуліцы Леніна ёсць домік Пятра I, у тым доміку месціцца бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, а перад бібліятэкай на пастаменце сядзіць Леў Талстой. Нават тады, за савецкім часам, мне падалося, што ў старажытным беларускім горадзе пазычаных герояў на адной вуліцы магло б быць і менш. А ці змянілася полацкая гарадская тапаніміка за гады незалежнасці Беларусі?
Я не думаю, што нешта змянілася прынцыпова. Хваробы гэтыя засталіся. Сёння ўжо вуліца гэтая Леніна не завецца так, а завецца вуліцай Ніжні Пакроўскай. Але ад гэтага стала не лепш. Шыльда на доміку так званым Пятра захавалася. Хоць гістарычныя дакументы, аўтэнтычныя таго часу, канешне, гэтага не пацвярджаюць. Але і сама назва вуліцы Ніжні Пакроўскай, яна не заглыблена ў полацкую гісторыю, яна павярхованая ў нейкай ступені.
Ад якога часу яна стала называцца Ніжні Пакроўскай?
Такую назву вуліца атрымала ў 30-х годах 19-го стагоддзя, калі пасля паўстання 1831 года быў зачынены францысканскі касцёл святого Антонія Падуанскага, і праз нейкі час там была гарарганізованы прыход расійскай праваслаўнай царквы. Для расій службоўцаў, якіх Полацку было шмат пасля першага падзелу. Вот ад таго часу гэтая вуліца і насіла назву Пакроўскай.
А калі гэтая вуліца пазбавілася імя Леніна?
Улетку гэтага года, у чэрвені гэтага года это адбылося. Перад чарговым святам горада адміністрацыя вырашыла, што нешта трэба змяніць. Кіраўніцтва епархіі праваслаўнай звярнулася з такой прапановай, але захоўваючы гістарычную пераемнасць, надаць вуліцы Сакка і Ванцэці назву Леніна. То бок Ленін горад не пакінуў. Кожны з тых, хто прыязджае ў горад, можа ўбачыць і сёння два помнікі Леніна, якія захаваліся. Ну і ў дадатак вот гэтае рашэнне непрафесійнае гарвыканкаму, яно прывяло да таго, што вуліца, якая, напэўна, гадоў 400 мела назву Узнесенскай, яна раптам атрымала назву вуліцы Леніна.
Звыклая практыка, Міхася, звычайна ў гарадскіх структурах улады дзейнічае тапанімічная камісія, якая распрацоўвае прапанову пропановы, што і чыімі імёнамі называць. Ці ёсць такая камісія ў Полацку?
Топанімічная камісія ў Полацку была ўтворана ў 92-м годзе. Складалася яна з краязнаўцаў, уваходзілі ў яе склад супрацоўнікі Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, і гэтая камісія выпрацоўвала прапановы для гарсавету, выканкама. Вот адзін з пратаколаў у мяне ёсць 92-го года, 25 лютага, у якім якраз гэтая вуліца Леніна ўжо закладзена тады на данню назву Вялікая, бо гэтую назву гістарычна яна зафіксавана з вядомай полацкай рэвізіі 1552 года, з той рэвізіі, дзе згадваюцца і продкі Сімеона Полацкага, і продкі вялікага адраджэнца Браніслава Епімаха Шыпілы. Ну, гістарычны дакумент такі, якому ўжо амаль 500 гадоў.
Міхась, і ўсё ж Полацк успрымаецца як горад-помнік, хоць і руйнаваны, недаруйнаваны войнамі і вандалами рознага кшталту. А як сёння мясцовыя ўлады ставяцца да архітэктурнай спадчыны гораду?
У 2002 годзе, напярэдадні дажынак, якія ладзіліся ў горадзе, мы звярталіся гістарычны клуб, якога я з'яўляюся старшынём, звярталіся да кіраўніцтва выканкама, прапануючы тыя рэшткі касцёла 18-го стагоддзя Святой Ганны, які стаіць побач з манастыром бернардынцаў, неяк правесці папярэднія працы, паставіць ход стрэшку, каб яны цалкам не разбураліся. Мы не атрымалі нават адказа на гэта.
І ўсё ж, Міхась, у Полацку, і гэта не можа не радаваць, ужо за часамі незалежнасці з'явіліся помнікі Ефрасінні Полацкай, Усяславу Чарадзею, з'явіўся ўнікальны музей кнігі. Я размаўляў з беларускімі скульптарамі Алесем Шатэрнікам і Александрам Прохаравым, дык яны кажуць, што ўсе помнікі ў Полацку з'яўляюцца дзякуючы асабіста мэру гораду Уладзімеру Тачылу. Як бы вы тут ацанілі палітыку полацкіх уладаў?
Я таксама задаволены тым, што ў Полацку стаяць тыя крывічы, што ёсць помнік Сімеону Полацкаму, што ёсць помнік Ефрасіні і Всеславу. Але, глядзячы глыбей, разумееш, што гэта тлумачыцца хутчэй за ўсё тым, што адміністрацыя хоча сабе захаваць у памяці, таму што ніхто не запамінаецца, калі ён нешта захоўвае. Чалавек проста звычайна лічыць, ну яно захавалася так, мы не памятаем, хто захаваў, захавалася. А от хто ўсталяваў, пры чым існаванні кіравання гэта зроблена, гэта захоўваецца. Таму і падыходы такія. Пры ўсёй становчасці маіх адносін да гэтага працэсу, я магу, напрыклад, сказаць, што не ўсё добра з мастацкіх якасцяў. Напрыклад, той помнік Ефрасінні, які так і не прайшоў мастацкую экспертызу нормальна і не зусім удалы. Ну, а помнік вялікому князю Всеславу, я так думаю, што хутчэй за ўсё ён пастаўлены, таму што для кожнага адміністратара ён прыкладам таму, дай Бог кожнаму прасядзець на свае пасадзе 35-40 гадоў, як гэта пратрымаўся Всеслав, не зважаючы на ўсе, так кажучы, вонкавыя фактары.
І ўсё ж, якая роля належыць мэру Полацку спадару Уладзімеру Тачылу ў тым, што адны помнікі ставяцца, а другія руйнуюцца? Нешта я не бачу логікі ў гэткіх дзеяннях.
Як першая асоба, не зважаючы на тое, што, канешне, у чалавека можа быць шмат справ, і не ўсё ён можа кантраляваць, але тым не менш кадры падбірае ён, і ўжо кадры могуць яму прапанаваць тыя або іншыя рашэнні. І паколькі рашэнні прымаюцца неаптымальна, ну вот можна тут паказаць, што, напрыклад, забудова вуліцы Леніна страчваецца цалкам, падчас дажынак заасфальтаваны апошні кавалак брукоўкі гістарычнай каля Полацкага універсітэту, дамы старыя драўляныя, якія павінны захоўвацца, стаяць безгаспадарчыя, некалькі дамоў яшчэ, якія аддадзены ў прыватныя рукі, у неадпаведным стане, хоць існуе заканадаўства, паводле якога адміністрацыя гарадская можа прымаць меры да гэтых гаспадароў. Я так думаю, што адказнасць гэтай асобы павінны несці незалежна ад таго, самі яны прымаюць рашэнне, ці нехта ім недобрыя рашэнні прапановае, не аптымальныя, не лепшыя. Ён можа прымаць такія рашэнні, як той селяніну, якога на ўчастку, калі раптам згніла лазня, можа вырашыць, што яе трэба разбурыць і збудаваць новую. Ён будзе правы, гэта рацыянальна, але у кіраўніцтва гарадскога ўсё ж такі павінна быць разуменне таго, што тысячагадовы Полацк сам з'яўляецца аб'ектам культуры, і ён павінен быць захаваны, і нават тая частка, якая страчана падчас вайны, канешне, павінна быць рэгенеравана. На сёння я ведаю толькі адзін аб'ект на скрыжаванні Карла Маркса і сённяшняй вуліцы Ефрасіні Полацкай, але гэты праект рэалізаваны не гарадскімі ўладамі, але приватні особи.
На хвалях свободи вольна студія. Гость Міхася Скобли сьогодні – полоцький історик Міхась Балтович.
Міхась, я недавно прочитав у газеті «Полоцький вєчник», номер 6 за гэты год, що городські влади Полоцку розглядають план по обновленню в городі помніка у гонор перемоги Росії у війні 1812 году. Що гэта за помнік і чи потрібен ён у Полоцку?
Помнік гэты був усталяваны у 1850 годзе. Тады в некалькіх городах на шляху Наполеона былі поставлены помнікі у гонор перемог над наполеоновской армией. Помнику был надпис, что он поставленный в честь взятия сего города приступом. Под ним не было никаких похований. Войсковые стычки отбывались в інших районах, в приватности в районе Спасского городка. Первый бой под Полоцком был, другие там на РЦ Палате. Але нема никаких известок, где похованы эти российские жавнеры, где похованы эти французские жавнеры. А помник был поставлен с усім іншей нагоды, так кажучи, для славы российской зброи.
Тут, до речі, Міхась буде згадати, що днями, здається, на Лагойщині при одній з православних церков поставили помнік російському імператору Миколаю II. Так і з помніком у Полоцку. Коли на ускрайку Великої імперії він, може, і виглядав, до речі, то тепер у Полоцку він навряд чи до місця. Чи ж не так, Міхась?
Тут, звісно, він не зусім уписується в той осяроддзі центрального городського пляцу. Тоді помнік ставився у конкретним архітектурним осяроддзі. Стояв, були костел Стефана, ці Миколаївський собор на заходній частці пляцу. На повночній стояв Домініканський собор Маті Божій з монастирем. І архітектор, який робив гэтый помнік, ён уписував його в осяроддзі. Сьогодні, не маючи гэта осяроддзя, обновляти помнік у таким вигляді, гэта адсутність густу, будем казати.
І ще недавно Міхась бракавала туристичної літератури про білоруські городи. Сьогодні, здається, гэткай проблеми більш не існує. Ось я днями зайшов у книгарню і налічив там ажно 6 пригожих книг-альбомів, присвячених Полоцку. У тим ліку згадаю шиковний, багато ілюстрований альбом, складений полоцьким краєзнавцем і істориком Спадаром Пєшиним. Що ви скажете, кинувши на їх пільне вока історика?
Гэта якраз підтверджує от і мої слови об тим, що все ж таки мені подається, що адміністрація от гэтай своєю діяльністю специфічною у галіні культури і захоплення архітектурної спадщини спробує збільшого ствердзіць себе. Тому що, як ми бачили у гэтым альбомі, на першій сторонці сам мэр Тачіла, а от гімн Полоцку, який написав Алесь Аркуш, ён вогулі без авторства. Тобок, ну, фактично порушаються в некій ступені авторські прави і створається ураження, що гімн написаний самим мэром.
А чи позначений композитор?
І композитора нема.
То я віншую полоцькі городські влади і особисто мэра Владимира Тачілу, який спричинився до плагіяту, а попросту кажучи, крадяжу інтелектуальної власності. А поету Олежу Аркушу виказую спочуванні. Міхась, ледь не щотиждень ми чуємо, зруйнували у Мінську старий будинок. Недавно ціла хваля руйнування прокатилася по старой городні. Ви розказали про подобні проблеми у Полоцку. Гэта што, нейкая усебеларуская кампанія под лозунгом «Руйнуй своё»? Чи тут кожны начальнік своїм розумом доходзіць?
Гэта вынік вот той адукацыі савецкай, якую пройшли системы адукации, які пройшли гэтые сьогоднішні керовники. Тобок адсутнасць ці слабая присутнасць гуманітарных дисциплін, яна зрабіла сваю справу. І сьогодні гэтые люди, нават калі у іх ёсць нейкае жаданне, яны все ж таки не могуць ацэніць вот каштоўнасць тых або іншых аб'ектаў. І сьогодні прапанаваная система реформы гуманітарнай адукацыі в школе не будзе спрыяць развіццю ці гадаванню паўнавартаснай асобы.
Гостем Міхася Скобли у вольній студії був полоцький історик Міхась Балтович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразуметься нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні – мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Теми агляду – телефонування за тиждень, візит президента Венесуели Уго Чавеса у Білорусь, маючи відбитися вибори у Палату представників «Улада і народ». Передачу підрихтував Ягор Майорчик.
Третього липня Білорусь навідав президент Венесуели Уго Чавес. Разом з Олександром Лукашенком він підписав меморандум про взаємопорозуміння поміж витворчим об'єднанням «Білорусь-Нафта» і Венесуельської нафтової компанії. У документі говориться про долучення додаткових площів до сумісного білорусько-венесуельського підприємства по здобичі нафти. Слухачі «Свободи» відгукаються на візит Уго Чавеса.
В СМІ прогучало повідомлення, що скверу на скрижуванні вулиць Захарова і Першомайської присвоєно ім'я венесуельського національного героя Сімона Болівара. Цікаво, за що така пошана? Може, він разом з Тадеушем Костюшко змагався у 1794 році за свободу і незалежність Литви і Білорусі від московських захопників? А може, він удільничав у національно-визвольному повстанні супротцаризму у 1831 році? А може, він приймав уділ у повстанні 1863 года? А може, Уго Чавес назвав головну площу столиці Венесуели Каракаса ім'ям Костуся Калиновського? І мінські улади зробили такий фотоотказ. Дякую за увагу. Ілля Копил.
На конт візиту з Венесуели я меркую, что все гэтые поцелунки у засос типу Брежнева – это фанабельность от того, что так званый президент рихтует пляцовку, куда можно сховаться от международного суда. Россия не примет, весь свет не признает. Застается Куба, Венесуэла, де племены Латинской Америки, де Африки. Дякую, Виктор.
Александр Григорьевич, сябры, будут змагаться с империализмом. Олександр Григорович, пустіть із небес. Спочатку Венесуелі побудує городки, наладь здобичу палива. Не ведаю, як у Венесуелі смерть допомоги. Але у Борисі у 4-й поліклініці на визов інвалідам на дом врача відказують, немає палива. І це не перший раз. Колись СССР так само боровся з імперіалізмом, на що й напоровся, казав інвалід з Борисову.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Щодня наші слухачі розважають про маючи відбитися у осінь вибори у Палату представників.
У виборах обов'язково потрібно удільничати усім жадаючим. Вести пропаганду, доводити правду об злочинствах улади, махінаціях, зловживаннях і так далі. Тим більше, що на це видатковуються сродки. І чим більше буде кандидатів, тим більшу інформацію отримають виборчики. І організовано зменшаючи число кандидатів, опозиція сама зменшає інформованість виборчиків, допомагає уладам.
Лукашенко, як акваріумних рибок, збирається запустити 2-3 опозиціонерів в парламентський акваріум, в якому плаває такує скорблене Лукашенко. Могильов Галина.
Федор Лашкевич, Вёска Липеня, Сипольский район. Недавно мы снова почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу озвучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперешнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. В подарок Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рест формулу можно применить и до ее самой. Гэтаким, наприклад, чином старшиня так званої Центральної виборчої комісії.
Протягнем тидньовий огляд телефонуванняў развагамі наших слухачоў про прадстаўнікоў уладаў.
Жду осень, бабьего лета. И не потому, что в Белоруссии пройдут выборы в Палату представителей. Все равно Лидия Анатольевна Ярмошина озвучит, сколько же человек осталось в подарах. А потому, что это чисто психологический рубеж осенью. У нашего Григоровича заканчивается половина срока, и уже столько осталось. Осталось 2,5 года. На следующий год подсчитает у нас, по-моему, будет перепись населения, сколько же всего электората или этих подаров. А там уже недалеко и до выборов президента. Знаете, хоть хочется, в общем-то, чтобы наша площадь, это в 2011 году, была последней. Хочется дожить и, собственно, побывать на похоронах этой власти.
Александр Григорьевич теперь вандруя по Брещине, по колхозам и по этим показухам. И все свои указы дает этим колхозникам, чтобы больше рабили, что, мол, у мира нет хлеба только у нас. И в эти колхозы он дает все гроши наши, а она там все раскрадает. А я ему хочу посоветовать, отдай ты эту землю всем фермерам, как в Америке. Не касайся ты, ради бога, земли. Люди знают, что робить. Мой дед знал, коли лен и прососед без Лукашенко.
В африканской краине Зимбабве з'явилась купюра достоинством 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Их не проводир Роберт Мгабе при владе уже 28 лет. Наш проводир Лукашенко при владе 14 лет. Так что у Александра Григорьевича еще есть время. Коли он пробудет при владе еще столько ж, то мы догоним Зимбабве и так само станем миллиардерами, але все равно нищими.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Правая рука не ведае, што робіць левая. Так ужо вядзецца гаворка пра нейкі рэгістр для ўсяго насельніцтва. Але ж на яго павінны затраціць 20 мільёнаў долараў. У той жа час, як вядома, рыхтуецца яшчэ і перапіс насельніцтва. І гэта таксама, напэўна, немалыя сродкі. Дык што, будзе існаваць паралельна і рэгістр так званы, і будзем яшчэ кожную там пяцігодку ці праз 10 год праводзіць гэты перапіс. Чамусьці дзяржаўныя інфарматары на гэты конт прамоўчваюць.
До тех пор, пока государство вместо пропаганды здорового образа жизни и соответствующих финансовых вложений в здоровый образ жизни будет втюхивать электорату идею поднимать настроение с помощью спиртосодержащих жидкостей, никаких серьезных и стабильных успехов в спорте мы иметь не будем. Задолго до этих успехов будущие мамы и папы должны сказать «нет» бочке пива и сигарете, а это уже доходы сильных мира сего.
Лукашенко подписал указ, каким затвердил початковый 11-годовый терм научания в школе. Будем сподеваться, что этим скончатся эксперименты над нашими детьми. И он сейчас сказал, что это позволит сэкономить прикладно 150 миллиардов рублей в год. А лишь эксперименты над нашими детьми вымираются не только в Рашиме, а и в шмачем меньшем. Например, дети перегружены школьной программой, и устомленность является захворыванием.
Меня зовут Валентин, я кадровый рабочий, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья, мы считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна, очень нужна. И оценка вам 5 баллов, даже больше старайтесь, потому что сейчас очень многие люди трансформируются, слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят. Нам нужна лоток «Свободы», потому что когда-то мы голосовали за того же Лукашенко. Я верил ему, он нас обманул. Теперь практически веры ему уже не осталось. Это политический банкрот.
Агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння мастак, фатограф, галоўны рэдактар часопісу «Партызан» Артур Клінаў чытае фрагмент са свайго выдадзенага сёлета раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца».
Калі вы прыедзеце ў Менск з Европы цягніком, горад сонца сустрэне велізарную плошчаю браму. Да гэтага, хвілінаў 20, ваш вагон будзе прабірацца праз ягоныя заводскія прадмесці. Аднак заводаў вы амаль не ўбачыце. Яны павернуты на гледача даўгімі калідорамі высокіх цагляных агароджаў, падгаузаў да нейкіх дзіўных пабудоваў. На плошчы брамаў стаіць галоўны вакзал гораду. Калісьці іх было два, але пазней напрамак з поўначы на поўдзень згас, затое захаду на ўсход узмацніўся настолькі, што плошча брамаў з вакзалам, што месяца на ёй, сталася месцам усядзённа-ночнага віравання усялякага жыцця гораду сонца. Паўз плошчу бесперапынна ідуць цягнікі з захаду на ўсход, якія накіроўваюцца з Берліна, Парыжу, Брусельлю, Прагі, у сталіцы былой імперыі, у Маскву. Раней тут стаяў іншы будынак вакзалу, які збудавалі ў 50-е гады, але калі ён ужо не спраўляўся з маштабамі тутэйшага жыцця, яго знеслі, ды пабудавалі новую вялікую залю, што нагадвае гіганцкага краба, на шматлікіх паверхах якога змясціліся дзясяткі кругласуткавых кавярняў, рэстарацыяў, залёў чакання ды крамаў. Плошча прывітае вас брамаю з двух пірамідальных вежаў, парагов сярэдняга ярусу якіх стаіць 8 статуяў вартавых гораду сонца. Захавальнікі гораду вярнуліся на свае месцы зусім нядаўна. У маім дзяцінстве іх ужо не было на вежах, але я памятаю, калі спякотнымі летнімі днямі мы безмэтна бадзяліся па пыльных закутках гораду сонца, яны ўсё роўна палохалі нас сваёй прысутнасцю. Некаторыя з іх лежалі паваленыя набак у велізарных арках, што злучалі плошчу з прыпалацавым паркам, які раскінуўся з іншага боку вежаў. Над аркамі віселі чорныя, усе ў сопусе, чугунныя медальёны, у якіх месціліся барэльефы цягнікоў з вялікімі пяціканцовымі зоркамі ў цэнтры. Цягнік заўсёды быў сімвалам краіны шчасця. Во многіх фільмах майго дзяцінства ён ляціць велізарны на весь экран да светлае будучыні, а спераду яго зяўрае чырвоная зорка. Раней у адным з паркаў за вежай нават стаяў вялікі дзіцячы цягнік з вагонамі, зроблены з металу. Але мы ў ім гулялі рэдка. Звычайна нам сядзелі нейкія дзядзькі, ды нешта пілі з вялікіх пляшак. Ён увесь быў усеяны недапалкамі ды коркамі з-пад бутэлек, якія дываном ляжалі вакол ягоных вагонаў. У маім дзяцінстве над аркамі яшчэ не віселі металічныя сеткі, якія з'явіліся над імі, ды па ўсёй даўжыні палацавых фасадаў, што выходзілі на плошчу пазней, калі іх шыкоўнае аздабленне пачало патроху асыпацца. Часам яно прыземлялася на галовы падковых падарожных. Магчыма, менавіта пра гэта папярэджваў знак з першай брамы краіны шчасця. Ад плошчы брамаў у глыбіню гораду сыходзіць 5 вуліцаў. Першая вядзе да плошчы Леніна, дакладней яе пачатку заходняга краю. Другая да вуліцы Маркса, прарока, які стварыў «Дас капітал», святую кнігу краіны шчасця. Трэцяя у бок вуліцы Кірава, героя, які хацеў стаць метафізікам, але быў забіты метафізікам Сталіным у Ленінградзе, другім святым горадзе краіны шчасця. Чацвёртая вуліца вядзе да гіганцкага амфітэатру палаца фізічнай культуры. Трыбуны палацу сыходзяць пад зямлю, таму ягоныя аркады магутныя, але не гэткія высокія, як сцены рымскага калізею. Затое над кожнай другой аркай амфітэатру змешаны круглы медальён з барэльефам атлета. У прыгожы сонечны дзень іх антычныя целы танчаць у аблоках, што плывуць над горадам сонца. Пятая вуліца сыходзіць з гораду. Яна вядзе ў заводскія прадмесці, дзе пачынаецца іншы горад, той, якога не павінен быў бачыць глядач, што ўязджаў у краіну шчасця.
Урывки з роману «Малая подорожная книжка по городе Сонца» читав Артур Клінов. Вибраная з нашої читанки на протягу ліпеня і жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після новинок – колекція «Свободи». Вибраные передачі одного тижня.